Na 170 km jugoistočno od Beograda i 83 km od Požarevca nalazi se naselje Žagubica, administrativni centar istoimene opštine, u čiji sastav ulaze još 18 sela. Breznica, Izvarica, Krepoljin, Laznica, Mali Kamen, Milanovac, Osanica, Selište, Suvi Do, Bliznak, Vukovac, Jošanica, Krupaja, Lipe, Medveđica, Milatovac, Ribare i Sige. Žagubica je smeštena u jugoistočnom delu Braničevskog okruga, kome teritorijalno pripada. Atar same opštine obuhvata gornji deo doline reke Mlave, a njen centralni deo zauzima Žagubička kotlina, omeđena vencima Beljanice i Homoljskih i Gornjačkih planina. Pomenuta administrativna oblast graniči se sa Petrovcem, Despotovcem, Borom, Majdanpekom i Kučevom. Naselje Žagubica leži na obali bistre reke Mlave, a na severnoj strani Beljanice. U mestu, prema podacima sa popisa iz 2011. godine, ima više od 2000 ljudi, a pretežno se bave poljoprivredom, stočarstvom, kao i poslovima vezanim za šumarstvo, drvnu industriju, eksploataciju mrkog uglja, mermera i ukrasnog kamena. U Žagubici postoje tri osnovne škole sa područnim odjeljenjima u svim opštinskim naseljima, kao i srednja tehnička škola u kojoj se obrazuju budući turistički i ekonomski tehničari, kuvari i konobari. Na području današnje Žagubice i okolnih naselja nalaze se mnogi arheološki lokaliteti iz rimskog doba, odnosno ostaci utvrđenja sa kulama, motriljama, koja su bila raspoređena duž tadašnjeg veoma važnog puta po imenu Via Militaris. U ovom delu naše zemlje postoje i mnogi zaštićeni spomenici prirode, koji privlače i strane i domaće posetioce. Tu je pre svega Vrelo Mlave i Žagubičko Vrelo, smešteno na južnoj periferiji mesta, zatim Homoljska potajnica, hidrološki spomenik prirode prve kategorije, Krupajsko Vrelo, Kraški izvor na zapadnoj strani planine Beljanice, botanički rezervat prirode Busovata, klisura Osaničke reke, prerast Samar i mnogi drugi. Među kulturno-istorijskim spomenicima ističe se manastir Gornjak iz 1378. godine, zadužbina kneza Lazara, koji se nalazi između Žagubice i Petrovca na Mlavi. Tu je i Trška crkva, najstariji manastir u Braničevskoj eparhiji, a danas sedište istoimenog ženskog manastira. Predstavlja jedan od retkih spomenika Raške škole, izgrađen u srednjevekovnoj državi Nemanjića. Još jedan važan ovdašnji spomenik kulture je i crkva Svete Trojice u Žagubici. Sve kulturne aktivnosti u Žagubici spadaju u domen delovanja kulturno-prosvetnog centra, smeštenog u mesnom domu kulture. Zapažen je i rad kulturno-umetničkog društva Homolje, a ovde se održava i tradicionalna manifestacija Sabor Vrela Homolja. Poslednjih desetak godina se ozbiljno radi na unapređivanju turističke ponude ovog kraja, te su već izgrađeni mnogi moteli i restorani, ali se planira i ozbiljnije ulaganje u ovu privrednu granu. Očekuje se dakle da će Žagubica i Homolje postati sve primamljiviji za domaće i strane turiste, koji će moći da uživaju u još uvek netaknutoj prirodi. Stoga je potrebno da stanovnici i gosti pomenutih mesta mogu da računaju da će ovde dobiti kvalitetnu uslugu iz svih oblasti, pa i one koja se odnosi na prevođenje i overu službenih materijala. Dakle, prevodioci i sudski tumači Žagubica, koji su deo stručnog tima Akademije Oxford, će za svoje klijente maksimalno profesionalno obraditi bilo koju vrstu zvaničnih dokumenata ili javnih isprava i omogućiti im dobijanje materijala odmah upotrebljivih u praksi. Pored toga, u prilici smo da ponudimo i profesionalnu obuku za mnoge poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, kurseve stranih jezika, obuku za rad na računarima, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita, namenjenu budućim gimnazijalcima, srednjoškolcima i studentima. Ko su i šta tačno rade prevodioci i sudski tumači žagubica? Profesionalni prevodioci sa licencom sudskog tumača, koji rade u Akademiji Oxford, ispunili su po pitanju stručnosti, iskustva i podobnosti sve predviđene uslove za obavljanje ovog odgovornog posla, što je provereno i dokazano tokom zakonom propisane procedure pred nadležnim organima. Svi oni su diplomirani filolozi koji savršeno vladaju svojim radnim jezicima i imaju dragoceno i dugogodišnje praktično iskustvo. Pored toga, prevodioci i sudski tumači žagubica su veoma dobro upoznati sa zakonskim regulativama, koje se tiču obrade zvaničnih dokumenata, kao i sa odgovarajućom stručnom pravnom terminologijom. Oni će dakle kvalitetno i precizno prevesti vaše materijale na jezik koji tražite, a zatim i sprovesti postupak overe u skladu sa svim propisanim pravilima. Prevodioci i sudski tumači žagubica profesionalno su osposobljeni za prevod dokumenata u okviru više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Pored prebacivanja sadržaja sa ili na srpski jezik, oni rade i sa ostalim slovenskim jezicima, ruskim, ukrajinskim, poljskim, zatim češkim, slovačkim, makedonskim, bugarskim, hrvatskim, bosanskim i slovenačkim. Svojim klijentima mogu da ponude i prevod, koji na jednoj strani obuhvata i uvek traženi i rasprostranjeni engleski, francuski, nemački, portugalski i španski, ali i italijanski, grčki, arapski, turski, holandski ili neki od skandinavskih jezika, a to su finski, norveški, danski ili švedski. U našem prevodilačkom centru radi se i sa mađarskim, rumunskim, albanskim, kineskim i japanskim, ali i sa onim jezicima u okviru kojih se u retko kom centru prevodi, a to su estonski, pakistanski, korejski, romski, hebrejski i persijski. Iako se već vekovima ne smatra živim jezikom, budući da se nigde ne govori, latinski je i u naše vreme zastupljen u nekim pisanim materijalima iz oblasti prava, medicine, veterine ili farmacije. Te prevodilac i sudski tumač žagubica u svom radu koristi i ovaj jezik. Uvažavajući savremena nastojanja da se osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti omogući lakše snalaženje u svim aspektima društvenog života, u svoj stručni tim smo uvrstili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik. Prevodioci i sudski tumači žagubica prevode sve vrste dokumenata i javnih isprava sa stranih jezika za koje su ovlašćeni na srpski i obrnuto, ali je takođe moguće da sadržaje prebacaju i sa jednog na drugi strani jezik. Ovakvu sposobnost uslovljava njihova neosporna stručnost, ali i opšte obrazovanje i širok dijapazon interesovanja i afiniteta. Dakle, ukoliko imate službeni materijal, sačinjen na nekom stranom jeziku, i potrebu da se isti prebaci na neki drugi, takođe strani jezik, možete očekivati da će u prevodilačkom centru Akademije Oxford pomenuti posao biti obavljen direktno, bez prevođenja na srpski između ciljenog i osnovnog jezika, za vrlo kratko vreme i po povoljnoj ceni. Naime, budući da se opisana usluga u ostalim prevodilačkim agencijama uglavnom obavlja po sistemu korak po korak, to jest, prvo se sa izvornog jezika dokument prevodi na srpski, pa tek onda sa našeg na ciljeni jezik. Naš način rada znatno štedi i vreme i novac zainteresovanih klijenata, s obzirom na to da za realizaciju ovog posla ne angažujemo više stručnjaka različitih profila. Prevodilac i sudski tumač Žagubica će prihvatiti da za vas uradi i samo overu dokumenata koji je već preveden na nekom drugom mestu, odnosno van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Kako bi sve obavio na regularan način, pre samog čina overe, sprovešće zakonom definisanu proceduru. Rečiju, prevod će detaljno uporediti sa originalom, koji se u tu svrhu dostavlja na uvid, kako bi se potvrdilo da se ova dva dokumenta u svemu, osim u korišćenom jeziku, poklapaju. Ukoliko je to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Žagubica overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga. Nakon toga, ovaj dokument postaje pravno validan i ima istu zakonsku težinu kao i bilo koji drugi izvorni materijal. Ako se međutim ispostavi da prevod nije urađen kako valja ili se u nekim segmentima ne poklapa sa originalom, overa neće moći da se izvrši. U toj situaciji možemo da vam ponudimo usluge naših profesionalnih lektora i korektora, zaduženih za redakturu spornih sadržaja, koja obuhvata jezički pregled prevoda i originala, uočavanje i ispravljanje svih gramatičkih, pravopisnih i stilskih grešaka i sravnjivanje prevoda sa originalom u svim predviđenim pojedinostima. Nakon ovakve obrade, vaš prevod će postati jezički i stilski besprekoran i kao veran originalu moći da se bez problema overi i uključi u pravni promet. Koja sve dokumenta obrađuje prevodilac i sudski tumač Žagubica? U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod i overu svih vrsta službenih materijala, kako ličnih, tako i poslovnih, s obzirom na to da su prevodioci i sudski tumači Žagubica kadri da odgovore i najvećim profesionalnim izazovima i na visokom nivou kvaliteta, obrade dokumenta i javne isprave bilo kog tipa i bilo kog nivoa složenosti. Osim karakterističnih ličnih isprava, odnosno lične karte i pasoša, kod nas možete dobiti overeni prevod i svih ostalih dokumenata vezanih isključivo za jednu osobu, kao što je recimo izvod iz matične knjige rođenih, venčanih ili umrlih. Različite vrste dozvola, vozačka, radna, saobraćajna, za boravak i mnoge druge, te sve moguće potvrde i uverenja koje je u mnogim situacijama potrebno podneti odgovarajućoj nadležnoj službi. To su pre svih uverenje o državljanstvu i potvrda o prebivalištu, ali i uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđivanosti, te ona o slobodnom bračnom stanju, bez koje je nemoguće sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji. U našem prevodilačkom centru obrađuju se uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, kao i sva ostala dokumenta koja su na neki način povezana sa sistemom za obrazovanje ili nekim njegovim ustanovama, diplome i svi dodaci koji uz njih idu, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta i ostali slični pisani materijali. Prevodilac i sudski tumač Žagubica prevodi i overava i sve vrste ugovora, bili oni poslovni, kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i drugi, ili pravno utemeljeni, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Osim toga, radimo i sa svim dokumentima koje se traže za učešće na nekom tenderu, kao što su uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmere i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, ali i sa ostalim materijalima potrebnim za međunarodni biznis, rešenjem o osnivanju pravnog lica, ulaznim i izlaznim fakturama, statutom i osnivačkim aktom preduzeća, bilansima stanja i uspeha, poreskim identifikacionim brojem, PIB-om, kao i sa poslovnim odlukama, izvodom iz Agencije za privredne registre, APR-a, potvrdom o kvalitetu proizvoda, svim vrstama izveštaja, finansijskim, godišnjim, revizorskim i ostalim, i mnogim drugim srodnim dokumentima. Za sudske i pravne poslove, koji se vode van granica jedne države, traži se overen prevod različitih pravnih akata, te prevodilac i sudski tumač žagubica profesionalno obrađuje sve vrste izjava pojedinaca, kao što je, na primjer, nasljednička, ali i mnoge druge, sertifikata, licenci, ovlašćenja, punomoćja, izveštaja ili pravilnika, ali i sudskih odluka, presuda i rešenja, poput recimo presude o razvodu braka. U ovaj tip materijala može se ubrojati i saglasnost o zastupanju, zahtev za izdavanje vize, kao i prevod tekovina Evropske unije. Pojedinci ili firme koji se bave poslovima vezanim za građevinu, nauku ili tehniku, nam se često obraćaju sa zahtevom da stručno obradimo laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinske projekte, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, naučne i tehničke patente i mnoga dokumenta ovog tipa. A prevodioci i sudski tumači žagubica sa posebnom pažnjom prevode i overavaju raznovrsnu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, uglavnom potrebnu klijentima za lečenje u inostranstvu ili upotrebu uvoznih lekova i preparata. Tako rade sa svom dokumentacijom o medicinskim proizvodima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, specifikacijom farmaceutskih proizvoda, lekarskim nalazima i ostalim pisanim materijalima iz ovih oblasti. Zaštita dokumenata koje se obrađuju i svih podataka sadržanih u njima je nešto o čemu se u Prevodilačkom centru Akademije Oxford posebno vodi računa. Jedan od osnovnih principa našeg rada jeste upravo poštovanje privatnosti korisnika naših usluga i čuvanje poslovne tajne. A kako su svi prevodioci i sudski tumači žagubica, preimenovanja, položili odgovarajuću zakletvu, bezbednost vaših materijala je i na ovaj način garantovana. Radi se naime o tome da su se oni pomenutim činom obavezali da će u svom radu uvek slediti važeće propise i na adekvatan način se odnositi prema dokumentima i podacima koji su im povereni, odnosno da će ih bezuslovno zaštititi od bilo kakve potencijalne zloupotrebe. Ukoliko dakle odlučite da prevodilac i sudski tumač žagubica profesionalno obradi vaša dokumenta, možete biti potpuno sigurni da će taj posao obaviti stručno i precizno, uz maksimalnu diskreciju i poštovanje svih vaših zahteva i potreba. Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač žagubica? Obrada zvaničnih materijala počinje prebacivanjem njihovih sadržaja na traženi jezik. Ovo je zahtevan posao, budući da se sve mora obaviti precizno i u stilu pisanja službenih materijala. Naime, prevod mora u potpunosti da odgovara originalu i jezički i stilski da bude doteran do savršenstva. To znači da u njemu ne sme biti pravopisnih ni gramatičkih grešaka, da se mora poštovati duh ciljenog jezika, a svi stručni termini treba da budu valjano i jasno izraženi. Gotov prevod proveravaju najpre sami stručnjaci koji su ga izradili, a zatim i lektori, koji će korigovati i ono što nije uočeno u prvoj kontroli. Sada dokument na novom jeziku preuzima sudski tumač koji pre svega vrši njegovo detaljno i sistematično upoređivanje sa originalom. ukoliko utvrdi da se prevod u svim predviđenim pojedinostima poklapa sa tekstom izvornika. Overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga. Tek tada on postaje važeći sa stanovišta prava i zakona i može se koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju. Ukoliko želite da za vas uradimo kompletnu obradu službenih materijala, koja podrazumeva njihov prevod i overu, imate obavezu da nam na neki od predviđenih načina dostavite originale ili u krajnjem slučaju njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. To možete uraditi tako što ćete doći u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru ili ih jednostavno poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe. Jedino u slučaju da treba da vam uradimo hitan prevod dokumenata, možete ih skenirati i poslati na naš mail, jer ova usluga podrazumeva završetak posla za znatno kraće vreme od uobičajenog, te je elektronska pošta najbrži način dostave materijala. Ipak moramo da napomenemo da ste i u opisanoj situaciji dužni da nam naknadno, a imajući u vidu rok koji ste sami tražili za kompletiranje obrade, na neki od gore opisanih načina dostavite i originale, kako bi prevedena dokumenta mogla da se overe na legalan način. Preuzimanje obrađenih i izvornih dokumenata i njihova isporuka obavlja se na način koji klijentima najviše odgovara, te bi bilo dobro da na početku naše saradnje naglasite da li želite da gotove materijale lično preuzmete u našoj poslovnici ili očekujete da vam ih pošaljemo na određenu adresu. U ovom drugom slučaju, dostavu će izvršiti odabrana kurirska služba ili Pošta Srbije u obliku preporučene pošiljke. Cena takve usluge naplaćuje se odvojeno od prevoda i overe, a te troškove ćete izmiriti mahom prilikom preuzimanja materijala, a prema važećem cenovniku angažovane službe. Cene svih naših usluga dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima vas može informisati i ovlašćeni službenik u poslovnici. Troškovi prevoda obračunavaju se shodno broju obrađenih strana, a na jednoj od njih se prema standardu prevodilačke profesije nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve ubrojanim razmacima. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta. Cena hitnog prevoda se razlikuje od uobičajene, utoliko što se tada uz osnovne troškove plaća i takozvani dodatak za hitnost, čiji iznos zavisi od broja prevedenih strana i od dužine postavljenog roka. Šta još treba da znate o overi dokumenata? Pojedine isprave i službene materijale potrebno je osim pečatom licenciranog sudskog tumača overiti i apostil pečatom, kojim se obezbeđuje nesmetano korišćenje istih u pravnim sistemima svih država, koje su 1961. godine u Hagu potpisale konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Apostil pečat je izrađen u obliku štambilja, u koji se na propisan način upisuju traženi podaci, a ova overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koja je u nadležnosti sudskog tumača. Međutim, apostiliranje je proces čija se pravila razlikuju od dokumenta do dokumenta, te je preporučljivo da se blagovremeno o svemu raspitate u odgovarajućoj službi osnovnog suda u vašem mestu, koji su zaduženi za ovu vrstu pravnih poslova. Naime, kako prevodilac i sudski tumač žagubica nema profesionalnu obavezu da bude upoznat sa svim detaljima ovog postupka, može vas samo uputiti na dotičnu pravosudnu instituciju gde ćete saznati sve što je potrebno, a što će vam pomoći da u predviđenom roku i bez dodatnih komplikacija završite sve poslove koji se tiču overe vaših materijala. Ukoliko je dakle za vaš konkretni dokument predviđena overa apostilom, trebalo bi da se raspitate o tome da li je potrebno overavati samo prevod ili i njega i original, kao i da li je predviđeno da sadržaj pečata takođe bude prebačen na ciljani jezik. Kako do informacija o apostilu? U nadležnoj službi sudske jedinice u Žagubici, svi stanovnici ovog mesta i okolnih naselja mogu dobiti potrebno obaveštenja o apostiliranju službenih materijala. Adresa ove pravosudne ustanove je Trg Oslobođenja 1, a broj telefona 012-643-119. Institucija višeg nivoa, kojoj se za pomenuta pitanja takođe možete obratiti, je Osnovni sud u Petrovcu na Mlavi, koji se nalazi u ulici Srpskih vladara 159, a tamošnji brojevi telefona su 012-331-260 i 012-333-131. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja koja se tiču našeg načina rada ili procesa obrade dokumenata, ukoliko nam se obratite mailom, telefonom ili lično u poslovnici. Ako bude potrebe, dobit ćete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim članom našeg stručnog tima.